Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərimizdə. Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanda ötən il vəziyyətin pisləşdiyi deyilir. Azərbaycan rəsmiləri isə bu iddiamlarla razılaşmır. Amerikan Belarusdakı səfiri Vaşinqtona qayıdıb. Amerikada heç kim İranla müharibə istəmir. Və New York ştatının qubernatoru Elliot Spitzer fahişə ilə əlaqəsi ilə bağlı qalmaqal üzündən istefa verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İmsa xəbərlər daha ətraflı. Amerikan Bakıdakı səfiri N4 deyib ki, ABŞ Dövlət Departamentinin ötən üçün insan haqları ilə bağlı hesabatında Azərbaycanla bağlı tənqidləri rəsmilər dost məsləhəti kimi qəbul eləməli və vəziyyəti düzəltməyə çalışmalıdırlar. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Dost sözün düzünü deyər. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4 Dövlət Departamentinin hesabatını şərh eləyəndə deyib. Dost bildirib ki, Azərbaycanda geriləmələr aşkar müşahidə olunur. Onları daha çox narahat edən isə mətbuatın vəziyyətidir. Təhlükəsizlik xidməti və polisin törətdiyi işgəncələrin sayı artıb. Seçki ilə olduğu üçün bu faktlar xüsusilə narahatlıq yaradıb. Amerikalı səfir N4 belə deyir.
Azərbaycanın strateji seçimi azadlık, demokratiya ve Avro-Atlantik integrasiya olduğu bildiğimizden biz ümid edirik ki hemen bu hesabat dost düzünü değer ifadesine uygun olarak konstruktif tenkit gibi kabul olunacak.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri N4.
Bakıdan Ruzanna Rəşid qızı. Dövlət Departamentinin həmin hesabatına görə keçən Azərbaycanda media azadlığı sayəsində vəziyyət xeyli pisləşib, qanunlar media azadlığına şərait yaratsa da, hökumət tez-tez təcrübədə həmin hüquqa sayğısız yanaşır, media müstəqilliyi məhdudlaşdırılır və keçən 8 jurnalist həbs edilib və hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı iddiamları siyasi motivli sayırlar. Hesabatda yerli qeyri hökumət təşkilatlarına istinadən qeyd olunur ki, ölkədə 60-dan siyasi məhbus var. Hökumət siyasi motivli qətlər törətməsə də, amma insan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbslərdə 4 nəfər ölüb və hesabata görə infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq Azərbaycanda həbsxanalardakı şərait də həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Həmin hesabatda Azərbaycan polisinin fəaliyyətinə toxunub yazılıb ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Zahidov isə bu fikirlərlə razı olmadıqlarını deyib.
Yəni onlar hamısı xırda faktlardır. O cür xırda faktlar Amerika polisinin fəaliyyətində də var, İngiltərə polisinin də və Azərbaycan polisinin. Xırda faktlardır, yəni polis əməkdaşı bilməməzlikdən, yəni nədənsə edir. Bu anda hamısı barədə Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyinin məlumatı var. Hər bir fakt üzrə də Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi qanuna müvafiq tədbir görüb və bundan sonra da görəcək.
Daxili İşlər Nazirinin sözçüsü Ehsan Zahidov. Xəbərlər davam edir. Ağ evdə heç kim İranla müharibə istəmir. Ağ evin sözçüsü Dana Perino bugün deyib ki, prezident administrasiyasında heç kim İranla diplomatik təsirlərdən başqa yol təklif eləmir. Ağ evin bu bəyanatı Amerikanın İraq və Əfqanistandakı qoşunlarının komandanı Admiral William Fallonun istefa qərarının açıqlamasından sonra verilib. Daha öncə Esquire jurnalı iddia eləmişdi ki, Fallon Bush administrasiyasını İranla müharibədən çəkinməyə çağırır. Dana Perino bugün deyib ki, Fallonun prezident Bush'dan fikir ayrılıqları üzündən istefa verdiyini iddia eləmək düzgün deyil. Bugün Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, Fallon yəqin ki, Amerika rəhbərliyinin İrana yanaşmasını düzgün başa düşməyib, amma istefa qərarı düzgündür. Bu arada Müdafiə Nazirliyi vurğulayıb ki, İraqda zorakılıq qismən azalsa da vəziyyət yenə də gərgindir və Əl-Qaida və İranın dəstəklədiyi yaraqlar təhlükəsizliyin əsas təhlükə olaraq qalırlar. Amerikada New York ştatının qubernatoru Elliot Spitzer fahişə ilə əlaqəsi haqqında qalmaqal üzündən istefa verib. Bu həftənin əvvəlində mediada yazılar çıxmışdı ki, Spitzer səfərlərinin birində fahişənin xidmətindən istifadə edib və ona pul da ödəyib. Qubernator özü sonra baş verənlərlə bağlı ailəsi və seçicilərindən üzr istəyib. Bugün o deyib ki, onların etimadını doğrultmadığına görə istefa verir. Amerikan Belarusdakı səfiri Vaşinqtona qayıdıb. Səfirliyin saytında bugün yerləşdirilən yazıda qeyd olunur ki, səfir Karen Stewart Belarusu tərk edib və nə vaxt geri dönəcəyi bildirilmir. Ötən həftə Amerika Belarusun neft-kimya emalı şirkətlərinə qarşı geniş sanksiyalar tətbiq eləmişdi. Belarus hökuməti buna etiraz olaraq özünün Amerikadakı səfirini geri çağırmışdı və Minskdəki Amerika səfirindən də ölkəni tərk eləməyi xahiş eləmişdi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radyosu dinləyicilər, vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 101.7 FM-dən bunu dinləmək mümkündür və azadlıqradyosu.az saytından birbaşa olaraq. Bugünkü işdən sonra da biz əsasən insan haqları məsələsini nəzərdən keçirəcəyik. Bu saatda bizim studiyamızın qonaqları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Rebecca Neslund'dur və söhbətdə kömək edəcək Sevinç Osman qızıdır. Xoş gəlmiş studiyamıza xanım Rebecca və Sevinç xanım sizə xoş gəlmiş.
Thank you very much for having me today. As you said, my name is Rebecca Neslund. I'm a political officer at the U.S. Embassy here, primarily responsible for human rights issues.
Çox sağ olun, məni bugün buraya dəvət etdiyinizə görə. Mən ABŞ səfirliyində siyasi məsələlər şöbəsinin müşaviri işləyirəm və insan hüquqları ilə məşğul oluram.
We're here today to talk about the Human Rights Report. As you know, each year the Secretary of State issues to Congress a full and complete report on human rights practices in every country. And I'd like to discuss this year's country report in Azerbaijan.
Hər il bildiyiniz kimi ABŞ-ın Dövlət Departamenti Kongresə dünyanın bütün ölkələrində insan haqlarında ilə bağlı vəziyyətə dair hesabat hazırlayır və təqdim edir və mən bu il Departamentin Azərbaycana dair hazırladığı hesabat barədə danışmaq istərdim.
Məndə də bir suallar olacaq hesabat barədə. Dinləyicilər də gəlir, eşitdilər artıq. Söhbət 2007-ci ilin hesabatından gedəcək insan haqları sayəsində vəziyyət haqda. Ümumi hesabat haqda məlumat almaq üçün gəlin Şəhla Sultan və qulasaq, o bizə məlumatla tanış edəcək, sonra söhbətdə başlayacaq.
Yanda media azadlığı xeyli pisləşib. Qanunlar media azadlığının şərait yaratsa da, reallıqda hökumət tez-tez həmin hüquqa sayğısız yanaşır, medianın müstəqilliyini məhdudlaşdırır. ABŞ Dövlət Departamentinin 2007-ci ildə dünya ölkələrində insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabata bildirilir ki, keçən il 8 jurnalist ittihamla üzləşib, həbs edilib. Hüquq müdafiəçiləri onlara qarşı ittihamları siyasi motivli sayır. Həmin jurnalistlərin çoxu prezidentin əf fərmanı ilə azad edilsə də 3 nəfər həbsdə qalır. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları Qənimət Sahid, Mirzə Sakit və Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev. Hesabatda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına istinadla qeyd edilir ki, ölkədə 60 ədəd siyasi məhbus var. İnsan haqları təşkilatları xəbər verirlər ki, keçən il həbsdə 4 nəfər ölüb. Naxçıvanlı müxalifət fəalı 71 yaşlı Əsgər İsmayılov isə zorla ruhi dispanserə salınıb, amma sonradan buraxılıb. İnfrastrukturun yaxşılaşdırılmasına baxmayaraq, həbsxanalardakı şərait həyat üçün təhlükəli olaraq qalır. Kameralarda normadan artıq məhbus saxlanılır. Tibbi yardım aşağı səviyyədədir. Vərəm həbsxanalarda ölümün əsas səbəbidir. Hesabata deyilir ki, polis cəzasızlıq şəraitində fəaliyyət göstərir, məhkəmə icra hakimiyyətinin təsiri altındadır. Amerika Dövlət Departamentinin son hesabatında o da deyilir ki, Rusiya keçən il insan haqlarının ən kobud şəkildə pozan ölkələrdən biridir. Hesabatı mediaya Amerika Dövlət Katibi Condoleezza Rice və onun demokratiya, insan haqları üzrə köməkçisi Jonathan Farrar açıqlayıblar.
Belə, bu qısaca hesabat haqdadır. İndi konkret suallara keçək. Rəbək hanım, hesabat, bu hesabat niyə hazırlanır? Əhəmiyyəti nədir dünyada?
Well, let me start by saying that no nation has a perfect human rights record. Not Azerbaijan, not the United States, not any country. We prepare this report annually every year because we understand that the defense of human rights and democracy requires constant vigilance and constant effort by all parties, the government, civil society. The American people care deeply about freedom and human rights.
Və biz ümid edirik ki, bu cür hesabatlar dünyanın müxtəlif yerlərində insan hüquqlarının pozulmasının qarşısı alınması və insan haqlarına hörməti həvəsləndirmiş olacaqdır.
Dinləyicilər də suallarını və münasibətlərini bildirə bilərlər. Söhbət ərzində 436-77-41 nömrəli telefondur. Birbaşa efir üçün həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı SMS-lə göndərə bilərsiniz. Dinləyici var bizimlə xəttdə. Yusuf, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ağabatınız xeyir olsun. Sevinç xanımı və Rebecca xanımı salamlayıram.
Salam.
Rebecca xanıma belə bir sualım var ki, bütün müsəlman diktator ölkələrini Amerika hər il tənqid edir, ancaq iş işə gələndə, o cümlədən Azərbaycanı, elə boş-boşuna bəyanatlar verir və bunlardan bilirəm, rüşvət alır, neyir, Amerika axırı işi, demokratiya uğrunda işi başa çatdırmır. Minnətdarım.
Təşəkkürlər, Yusuf bəy, sualınıza görə.
The point of this report is to call attention of the government of civil society to the human rights abuses during a year. Sometimes it's hard to track progress on certain things, but in some instances there are progress. There are points of progress.
Bu hesabatları yaymaqdan məqsəd hökumətin ölkədə həm hökumətin həm də vətəndaş cəmiyyətinin diqqətini bu cür insan haqlarının pozulması faktlarına cəlb etməkdir və bəzi hallarda biz həqiqətən də bu hadisələrlə bağlı və həmin sahədə irəliləyişin baş verdiyini şahid oluruq. Təəssüflər olsun ki, digər sahələrdə isə irəliləyiş baş vermir.
And while we have a number of concerns from trends that worsened last year, there are also a few areas in which the government took positive steps.
Və keçən ilki hesabatla müqayisədə biz görürük ki, həqiqətən də müəyyən sahələrdə hökumət insan haqları ilə bağlı vəziyyətdə irəliləyiş nail olmuşdur, amma digər sahələrdə isə əksinə irəliləyiş əvəzinə regresin baş aldığını görürük, baş verdiyini görürük.
For example, the government worked with ANS Television to straighten out the tax issues and granted the station a 6-year registration license in April.
Məsələn, hökumət ANS televiziya şirkəti ilə işləyərək onların lisenziyasının yeniləşməsi nail olmuşdur ki, ANS-ə 6 illik lisenziya verilmişdir və bu özü də hesabat öz əksini tapmışdır.
The government also appointed 55 new judges who passed an exam that was considered by observers to have met international standards.
Hökumət eləcə də 55 hakimin təyinatı ilə bağlı, təyin olması ilə bağlı bu sahədə irəliləyiş nail olmuşdur. Çünki beynəlxalq müşahidəçilərin hesab müşahidələrinə görə bu proses beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmişdir.
And we consider those successes from the last report.
Və biz bu hadisələri keçən ilki hesabatla müqayisədə irəliləyiş kimi dəyərləndiririk.
Hökumətin reaksiyaları barədə. Hökumət hər zaman bu cür hesabatları bir tərəfli adlandırır. Nə əks arqument kimi hesabat hazırlayanlar üzə çıxarırlar ki, bir tərəfli görünməsin.
But the government accuses that these reports are usually one-sided, biased, and what can you say in this regard? We stand fully behind the accuracy and objectivity of this report.
Biz bu hökumət bu hesabatın dəqiqliyi və obyektivliyinin arxasında dayanmışıq. Onun dəqiq və objektiv olduğunu əmin edə bilərik.
In compiling information for this report, we rely on as broad of a range of sources as possible, including governmental sources and non-governmental sources.
Və bu hesabat hazırlanarkən biz ən geniş mənbələrdən məlumatlanmış oluruq, o cümlədən hökumət və qeyri-hökumət mənbələrindən.
And in fact, for significant portions of this report, we rely on information provided by the government of Azerbaijan.
Və əslində bu hesabatın çox böyük bir hissəsinin hazırlanması məhz hökumətin verdiyi məlumatlar əsasında hazırlanmışdır.
Other than that, we talk to NGOs, we talk to journalists, and we rely on our first-hand observations of what happens during the year.
Bundan başqa biz qeyri-hökumət təşkilatlarının, jurnalistlərin, mətbuatın və heç aldığın məlumatlarımız heç şübhəsiz ki, özümüzün birinci əldən aldığımız və şahidi olduğumuz göründülər və məlumatlar əsasında hazırlayırıq bu hesabatı.
Həm bu məlumatın doğruluğunu necə yoxlayırsınız? Yəni yoxlanılır mı?
How do you check the accuracy of this information, the information received? We talk to as many sources as possible on every event and make every effort to ensure that it's objective and accurate.
Biz aldığımız bu məlumatdan hər bir tədbirdə, hər bir imkan, hər bir fürsət olduğu zaman bu məsələni qaldırıq və onun yoxlanmasına, dəqiqləşdirilməsinə çalışmış oluruq.
Researching and compiling information for this report is a very painstaking process.
Bu hesabatın hazırlanması üçün araşdırma aparılması, təhqiqat aparılması deməliyəm ki, çox uzun, çox təfərrüatlı, çox dəqiq bir işdir.
Xatadım dinləyicilərə, bizim studiyamızın qonağı Rebecca Nelson-dur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri, həmçinin də Sevinç Osman qızı da bizim söhbətdə kömək edir. Bizim söhbətimizə Azərbaycan Milli Məclisinin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova qoşulur. Rəbiyyət Hanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu hesabatla siz də tanışdınız. Necə dəyərləndirirsiniz həmin bu hesabatı insan haqlarla bağlı olan vəziyyəti 2007-ci il üzrə?
Hesabatla tanışım dedikdə, yəni dünən artıq hesabat verilmişdi. Hələ kütləvi informasiya vasitələrində də və bizim özümüzdə də tam məzmunu, mətni yoxdur. Ancaq bugün Amerika səfiri xanım Endor bizi əsas məqamlarla tanış etdi və mən deyim ki, onun sələflərindən fərqi elə ondadır ki, bu belə bir toplantı təşkil etmiş. Burada müxtəlif qrupların, müxtəlif siyasi partiyaların, müxalifət və iqtidar yönümlü insanlar hər biri orada idi, iqtidar nümayəndələri və orada həmin o hazırlanmış hesabatın əsas müddaları ilə bizi tanış etdi. Amma ümumilikdə hesabat tam təqdim olunmuyub. Yəni, bugün internet saytlarında da onun tam mətni yoxdur. Ancaq əsas müddaları ilə bizi tanış etdi. Və deyim ki, əvvəlkilərdən, əvvəlki hesabatlardan xarakter etibari ilə qətiyyən fərqlənməyən bir hesabatdır və nəinki fərqlənməyən. Orada mənim də öz çıxışımda bildirdim ki, burada olan bir sıra müdahalelerle ben ümumiyyətlə razı değilim. Çünkü esas mesele ondan gedib ki, ümumi abu hava, yani ki, burada irəliləyişdən çox geriləmə olunur. Hesab edirəm ki, demokratik inkişaf yolunu seçmiş və bugün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirən, Azərbaycanda demokratik təsisatların formalaşmasında böyük uğurlar əldə etmiş və insan haqlarının qorunmasını dövlətin ali məqsədi hesab edən bir dövlət üçün, orada gedən proseslər üçün irəliləmə yoxdur, geriləmə var. Fikri qətiyyən reallığa və gerçəkliyə uyğun deyil.
Rəbiyyət xanım, Kərim adı dinləyici ilə indicə siz danışarkən sual göndərdi ki, uğurlar deyəndə Rəbiyyət xanım nəyə nəzər tutulur? Bəyəm jurnalistlərin həbsi uğurdur. Nə deyirsiniz?
Bugün bəlkə də Azərbaycanda siyasi bu mövzular içərisində ən çox belə də tirajda olan bu siyasi məhbuslar içərisində kimi qiymətləndirilən jurnalistlər məsələsidir. Və çox qəribədir ki, jurnalist adı sanki əlavə səlahiyyətlər, əlahiddə bir hüquqlara malik olan insanlar deməkdir. Bilirsiniz, jurnalist də hər birimiz kimi adi vətəndaşdır, qanun qarşısında cavabdehdir və qanun qarşısında hamımız bərabərik. O bərabərlik işarəsindən kənar yuxarıda olmaq deyil mümkündür. Və əgər bir jurnalist hüquq pozuntusu törədirsə, həmin hüquq pozuntusuna görə hər bir şey vətəndaş kimi o da cavab verməlidir. Bax, belə bir söz deyək, hüquq və azadlıqlarından danışırlar bu jurnalistlərin və hesab edirlər ki, kiməsə şərəf və ləyaqətini alçaltmaq və s. nə etmək olar? Buna razı olun, difamasiya haqqında qanun qəbul edin. Mən sual verirəm həmin insanlara, jurnalistə. Jurnalistin yazdığı bir məqaləyə görə bir insan dünyasını dəyişib. Həmin gün aldığı o zərbədən, ailəsinin məruz qaldığı o mənəvi təzyiqdən, o baskıdan həyatını dəyişib. Bu jurnalisti həbs eləmədik. Buna bir mənəvi təpki göstərmədik. Kimdir cavabdır?
Hər halda. Minnətdarım Rəbiyyət xanım, çox sağ olun, təşəkkürlər. Bizim efirimizə qoşulduğunuza görə, amma hər halda bir çox beynəlxalq qurumlar, təşkilat tərəflərindən bu jurnalistlərin həbsi, məsələ onların yazılarına görə həbs olunduqları kimi qəbul olunur və mənəvi ziyan və digər məsələləri hələ ki sübuta yetirmək lazımdır. Mənəvi ziyan, mənəvi zərbəni hələ heç bir məhkəmə iclasında sübuta yetirməyiblər. Yəni məsuliyyətsizlik ortaya çıxıb və digər problemlər ortaya çıxıb. Rəbiyyət Asanov idi bizimlə telefon qaytında, Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının rəhbəri. Studiyamız Qonağı Rebeka Nesmutur, Amerika Birleşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri və MTV-də Sevinç Osman qızı.
Well, unfortunately, there are a number of areas that seem to repeat themselves from report to report, and I want to know in particular a few areas that deteriorated during the year. I spoke of a few steps of progress earlier.
Təəssüflər olsun ki, il bə il bu hesabatlardan da göründüyü kimi, yəni yaxşılaşmamış qalan sahələr olur və əksinə daha da pisləşmiş insan haqları sahəsində olan sahələr vardır və mən onlardan bəzilərinin adlarını çəkmək istərdim.
Ms. Aslanova touched upon media freedom and I wanted to comment on that.
Rəbiyyə xanım, məsələn, mətbuat azadlığı məsələsinə toxundu. Mən də bu məsələdə öz şərhimi bildirmək istərdim.
As you'll see cataloged in great detail in the report, media freedom significantly deteriorated during the year.
Bu hesabatdan da göründüyü kimi, il ərzində, 2007-ci il ərzində mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət nəzərə çarpacaq dərəcədə pisləşmişdir.
We're extremely concerned by instances of physical violence against journalists, especially those that go unprosecuted, such as the 2004 or 2005 murder of Elmar Hüseynov, which has still not been solved.
Biz jurnalistlərə qarşı fiziki zorakılıqla bağlı yerə almış məsələlərlə bağlı dərin narahatlıq keçiririk. Hələ 2005-ci ildən bəri baş redaktor Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı bu hadisənin də hələ də qatillərin cəzalandırılmaması və il ərzində bu jurnalistlərə qarşı baş vermiş hücumların və bu hücumları hələ həyata keçirənlərin öz cəzasını tapmamasıdır bizdə narahatlıq doğuran.
And there were additional reports of physical attacks of journalists in connection with their work during the year.
2007-ci il ərzində jurnalistlərə onların gördükləri işlə bağlı edilmiş hücumlar yer almışdır.
The number of libel lawsuits filed by public officials sharply increased during the year. We had reports of 81 cases in 2007 as compared to 7 in 2006.
Eləcə də 2007-ci il ərzində hökumət rəsmiləri məmurlar tərəfindən jurnalistlərə qarşı qaldırılan məhkəmə hallarının da sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə qalxmışdır. Əgər 2005-ci, 2006-cı ildə bu cür məhkəmə işlərinin sayı yalnız 7 idisə, 2007-ci ildə artıq 70-i haqlamışdır.
There were many cases of journalists imprisoned during the last year in connection with their work on charges of libel and other charges.
Eləcə də jurnalistlərin həm böhtan, həm də böhtanla əlaqəsi olmayan digər kriminal maddələrlə həbs olması, həbsə atılması halları da yer almışdır.
And there are some of those journalists who remain in prison today.
Ve bu jurnalistlerden bir neçesi hələ də dəmir barmaqlar arxasında qalmaqdadır.
Aside from media freedom, we remain concerned by the government's limitations on political participation, which worsened during the year.
Mətbuat azadlığından başqa biz eləcə də vətəndaşların ölkənin siyasi həyatında iştirakı ilə bağlı da sahədə vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı narahatıq.
The report also notes continuing severe restrictions on the right to freedom of assembly and continuing reports of government use of torture, including the deaths of 4 persons during the year.
Biz eləcə də sıravi vətəndaşların sərbəst toplaşmaq haqqının pozulması, yəni yığıncaqlarda, mitinglərdə, toplantılarda toplaşmaq haqqının pozulması və eləcə də həbsdə olanlara qarşı işgəncədən istifadə olunması halları və 4 nəfərin həbsdə ikən işgəncə nəticəsində həlak olması ilə bağlı narahatıq.
And finally, we are concerned by disturbing examples from last year of selective harassment of unregistered Christian and Muslim religious groups.
Və biz eləcə də keçən il ərzində qeydiyyata alınmamış Xristiyan və Müsəlman qruplarına qarşı kampaniyaların aparılması və onlara qarşı bu cür qanunsuzluğun yer alması ilə bağlı narahatlıq keçiririk.
We hope that the inclusion of these cases in the report will result in some traction on these cases during the year.
Və biz ümid edirik ki, bu cür mənfi halların insan haqlarına dair hesabatda öz əksini tapması və bu hesabatın yayılması bu sahələrə diqqəti cəlb etmiş olacaqdır və biz bu sahələrdə vəziyyətin yaxşılaşmasını görmək istərdik.
Reforms in these areas will be critical to the fair and free conduct of the 2008 presidential election.
Həm də ona görə ki, bu sahələrdə islahatların aparılması, vəziyyətin yaxşılaşması 2008-ci ildə Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün çox vacib olacaqdır.
Yəgəmişin seçki ilidir 2008. Sizcə seçkilərin azad və ədalətli keçirməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır?
What do you think are the necessary steps to be taken in order the elections are free and fair?
Well, there are broader concerns like media freedom and freedom of assembly that should be addressed in the run-up to the elections.
Heç şübhəsiz ki, bu seçkilərin azad və ədalətli olması üçün vacib olan şərtlərdən biri elə indi danışdığımız mətbuat azadlığı və adamların sərbəst toplaşmaq haqlarına hörmət olunmasıdır.
And we are working with the government both from a diplomatic standpoint and through programming to encourage growth in these areas.
Və biz hökumətlə bu sahədə işi aparmaqda, həm hökumət arası danışıqlarda, iki tərəfli danışıqlarda, həm də həyata keçirdiyimiz müxtəlif proqramlar sahəsində bu sahədə mətbuat azadlığında və azad toplaşmaq haqqında nəhayət ki irəliləyişin baş verməsinə çalışmaq istəyirik.
For example, we are engaged in an ongoing democracy dialogue with the government in which we outline these cases in general and have an open dialogue.
Məsələn, biz demokratiya sahəsində dialoq aparırıq hökumətlə, bu açıq dialoqdur və bu dialoq əsnasında məhz bu cür məsələlər qaldırılır və narahatlıq ifadə olunur.
And we support many technical assistance programs to also improve these areas.
Eləcə də bu sahələrdə inkişafın baş verməsi üçün, tərəqqi əldə olunması üçün biz texniki yardım göstəririk, yəni müxtəlif proqramlar həyata keçiririk.
Aydındır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi, bizimlə xəttə Akif adlayıcımız var. Buyurun, efirdəsin.
Salam doktor Ziya, qonağınızdır, salam bayram. Mənim xanım bir sualım var. Mən bilmək istəyirəm ki, aydınlıq gəlsin, bu dövlət departamenti hər il bu cür hesabatları açıqlamaqla məqsəd nədir? Yəni burada ABŞ dövlətinin mövqeyini nümayiş etdirməkdir, yoxsa insan azadlıqlarını və mətbuat azadlıqlarını söz azadlıqlarını pozan kobud şəkildə pozan rejimlərə təsir etməkdir. Əgər məqsəd birincidirsə, onlar buna nail olurlar. Amma əgər məqsəd ikincidirsə, buna nail olmaq mexanizmi məncə yoxdur axı. Bu bəlkə var.
Sözün açığı bir qısaca olaraq Rebek xanım bu suala cavab vermişdi, amma ikinci hissəsi çox maraqlı eşidilir.
The purpose of the report is to call attention to these abuses so that civil society, so that governments may address their efforts at fixing them.
Əlbəttə ki, məqsəd bu məsələlərə diqqəti cəlb etmək, yönəltməkdir ki, həm hökumət, həm də vətəndaş cəmiyyəti bu məsələlərdə irəliləyiş əldə olmasa nail olsun, başqa sözlə problemləri həll edə bilsinlər.
436-7741 bir başı efirimizin nömrəsi. Dinleyicilere hatırladım. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050 ile 744-1017 nömrəsinə siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərərkən qonağımıza təqdim edə bilərsiniz onları. Rebecca Nelson studiyamızın qonağıdır. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri. Söhbət burada 2007-ci ildə insan haqları ilə bağlı olaraq vəziyyəti əks etdirən hesabatdan gəlir və bu hesabatda Azərbaycana aid olan hissələrdə yazılanlardan. Biraz əvvəl bizim efirimizə həmçinin Rəbiyyət Aslanova da qoşulmuşdu. Milli Məclisin İnsan Haqları üzrə Daimi Komissiyasının sədri. O bildirdi ki, bir çox məsələlərlə razı olsa da, amma əksəriyyəti ilə razı deyil. Nailiyyətlər var Rəbiyyət xanım dediklərinə görə Azərbaycanda. Amma həmin o nailiyyətləri də bəzi sadalayarkən digər iş aparmasaq da xahişini belə bir növ söylədi. Söhbəmizə Musavat Partiyasının başkanı İsa Qəmbər qoşulur. İsa Bəyər, vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun. Qonağımız Rebek xanımı da salam verirəm bütün dinləyicilərdən.
Salam aleyküm.
İsa Bey, siz həmin bu hesabatla da əsas müəttələr ilə danışsınız, sizin münasibətiniz, dəstəkləyirsiniz, yoxsa yox, hansı məqamlarla razısınız, hansıları razı deyilsiniz?
Mən axşam xəbər tutdum ki, hesabat artıq təqdim olunubdur və səhər saytdan tapıb onun ingilis variantı nəzərdən keçirdim. Hələlik sənədlə tanış olmağa davam edirik, çünki çox geniş əhatəli bir sənəddir. Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı. İlk nəzərdən də gördüm ki, hər zaman olduğu kimi Dövlət Departamenti yenə də məsələyə hər tərəfli yanaşıbdır, obyektiv yanaşıbdır və Azərbaycandakı gerçək mənzərəni əksələtdirir. Hansısa tutaq ki, detalı kimsə deyə bilər ki, yazmayıblar. Yaxud kimsə deyə bilər ki, hansısa məsələni yazıblar, bu o qədər önəmli deyil, ondan daha ciddi insan haqları pozuntuları var. Ancaq sistem bütövlükdə göstərilibdir. Çünki Azərbaycanda insan haqları bütün parametrlər üzrə pozulur. Yəni, siyasi azadlıqlar pozulur, insan haqları pozulur, iqtisadi azadlıqlar məhdudlaşırılır və digər sahələrdə çox ciddi nöqsanlar var. Və sənəd bütövlükdə hesab edilən qədərçəndəki vəziyyəti kifayət qədər obyektiv təsvir edir. Təsadüf deyil ki, məsələn, mətbuat azadlığının pozulması, jurnalistlərə qarşı təzyiqlərlə bağlı, təqiblərlə bağlı sahə çox geniş yer tutur hesabatda. Çünki gerçəklikdə də bugün ən ağır sahələrdən biri mətbuatla bağlı məsələlərdir. Və çox önəmli məqamlar da vurgulanıbdır. O cümlədən hesabatda çox önəmli bir məqam da vurgulanıb ki, Azərbaycanda insanların, xalqın hakimiyyəti dinç yolla, seçki yolla dəyişmə hüququ məhdudlaşdırılır, məhz hakimiyyət tərəfindən məhdudlaşdırılır. Bu məqam da vurgulanıbdır. Mən hesabatı bütövlükdə obyektiv bir hesabat hesab edirəm. Eyni zamanda yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, sənədi araşdırmaqda davam edirik. Yəqin ki, Müsavat Partiyası bugünlərdə sənədə rəsmi münasibətində bildirəcək.
Minnətdarım İsa Bey, təşəkkürlər qoşulunuza görə. İsa Qəmbər idi bizimlə telefon qətində Musavat Partiyasının başqanı. Rebek Hanım, İsa Bey də qeyd etdi ki, obyektiv qərardır və orada qeyd olunur Həsəmin hesabatı. İsa Bey'in dediyini kimi ki, xalqın hakimiyyəti dinc yolla dəyişmə imkanları hakimiyyət tərəfdən məhdudlaşdırılır.
Yes, that sentence is included, and it's in reference to restrictions in the previous elections. And we view this year as an opportunity to change that negative track record.
Bəli, hələ belə bir cümlə vardır hesabatda və biz bu ilki seçkilər zamanı ölkədə bu sahədə olan vəziyyətin müsbətə doğru dəyişməsinə ümid edirik.
And also, Mr. Gambar noted that the report is only in English. I wanted to take this opportunity to note that, yes, it's in English right now. It can be accessed at www.state.gov. And in a few weeks, we'll have it posted in Azerbaijani as well.
Və cənab İsa Qəmbər qeyd etdi ki, bu hesabat hələ ingilis dilindədir və mən fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, həqiqətən də ingilis dilində Dövlət Departamentinin saytında bu hesabatı oxumaq olar www.state.gov, lakin bir neçə müddət ərzində, bir müddət sonra isə bu hesabat həm də Azərbaycan dilində səfərliyin saytında yer alacaqdır.
Rebek Hanım, təşəkkürlər sizə burdunuza görə.
Təşəkkür edirəm.
Sevil Hanım, sizə də.
Çox sağ olun.
Sevinç Osman qızı studiyamız qonağıdır və Rebek Nelson, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 perde arkasındadır.
Bir tane darma kurdu benim. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışım.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağının girmesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mənimdür əgər oxud buram əl çıkın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.